from the Sunshine State, this is Tampa Bay's 10 Talk.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και δεκατρείς αιώνες άνεργος γυρεύει την κύβωτο σου και το αίμα να σου και δεκατρείς αιώνες άνεργος γυρεύει σου και το αίμα να σου πει. Σε καρτερούν μαζί ποτές και συμπιάδες με στα μαράματα μια νύφιξα γρυπνά και έχει στα αυτιά της κρεμασμένες τις κυκλάδες. Πικράμε στο κοντήλι κρυφά της θάλασσας τα μάγια στο χωριά θα σβήσει κάποτε στο σπιτικό κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κυλαριά θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κάτι και θα βρεις μήτε κρίνα μια. Που κάτω κόσμο τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου κετούν μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και ακονίζουν τα σαγόνια, πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενη την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την ξέρετε από προηγούμενες μας εκπομπές, είχαμε κάνει αναφορές σε άλλα θέματα τα οποία την αφορούσαν και σε μία από παλαιότερες εκπομπές είχαμε μιλήσει για το Ηπειρωτικό Μουσείο, το οποίο υπάρχει στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Η Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία είναι παλαιός τέλεχος των Ηπειρωτών, του Συλλόγου Αναγέννησης, στέλεχος και στην Πανηπειρωτική εδώ και χρόνια, σε διάφορες άλλες οργανώσεις της Νέας Υόρκης, στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων κλπ. Έχει εμπειρία αυτού του μουσείου, το έχει παρακολουθήσει από εδώ και χρόνια, από την δημιουργία, όταν άρχισε να δημιουργείται με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου, του αείμνηστου μάλλον, του Χρήστου Κοσοβίτσα. Την έχουμε λοιπόν την Χρυσούλα Ζικοπούλου φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχουν νεότερα ως προς την λειτουργία του Ηπειρωτικού Μουσείου και θα μας μιλήσει σχετικά. Καλό απόγευμα, κυρία Ζικοπούλου.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πολύ ωραία. Αγαπητή Χρυσούλα, λοιπόν, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε ξαναμιλήσει. Τι νεότερο λοιπόν έχουμε με το Ηπειρωτικό Μουσείο? Έχει τελειώσει η ανακαίνιση η οποία είχε αρχίσει?
Τελειώσαμε, κάναμε και εγκαίνια, τελειώσαμε.
Ναι, πότε έγινε?
Υπέροχη δουλειά.
Είπες ότι έγινε υπέροχη δουλειά. Τι ακριβώς εννοείς?
Λοιπόν, όπως ξέρετε, το μουσείο μας ήταν στο τρίτο πάτωμα του κτηρίου μας. Αλλά τώρα το κάναμε πάρα πολύ καλύτερο, γιατί το κάναμε από την αρχή. Δηλαδή αλλάξαμε τα βάνια, αλλάξαμε χώρους, αλλάξαμε πράγματα, πιάσαμε τα γραφεία, έχουμε βάλει μέσα μεγάλες τηλεοράσεις που να δείχνουμε, να εξηγάμε στον κόσμο τι είναι, τι δεν είναι, τα πράγματα όλα που έχουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και εξακολουθούμε να έχουμε στο πρόγραμμά μας και πολλά περισσότερα πράγματα να κάνουμε.
Να κάνουμε έτσι μία σύντομη αναφορά στους διάφορους χώρους του μουσείου αυτού. Το είχα δει το μουσείο πριν μερικά χρόνια. Επομένως υπάρχουν αλλαγές πλέον. Τι περίπου αντικείμενα, τι εκθέματα υπάρχουν?
Το πρώτο, ας πούμε, το δωμάτιο που έχει μείνει με το τζάκι, το οποίο ήταν παλιό, το έχουμε ξαναφτιάξει. Έχουμε βάλει τα ταβάνια, όλα τα κάναμε με ξύλο, όπως ήταν παλιά στην Ήπειρο, με το ξύλινο το ταβάνι, με τα μπάσα γύρω-γύρω, με όλα τα πράγματα. Εκείνο το μέρος έμεινε όπως είναι, όπως είχαμε παλιά τα σαλόνια που λένε τώρα, όπως είχαμε που έμενε τότε στην Ελλάδα, στην Ήπειρο, το δωμάτιο που καλωσορίζανε τον κόσμο και από εκεί που τρώγανε, που ήταν κοντά στη φωτιά, που ήταν κοντά στο τζάκι.
Υπάρχει, νομίζω, υπάρχει μια ειδική έκφραση, ένας ειδικός όρος για τον χώρο αυτό. Πώς λέγεται, ας πούμε, στα χωριά της Ηπείρου, πώς λέγεται ο χώρος αυτός?
Ναι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
Εντάξει, λοιπόν, ναι, προχωρούμε.
Προχωρούμε τώρα, ανοίξαμε όλο το χώρο γύρω-γύρω. Έχουμε βάλει τζαμαρίες και έχουμε βάλει τις στολές όλες γύρω-γύρω.
Οι στολές απλώς κρέμονται ή είναι σε κούκλες επάνω?
Όχι, όχι, σε έχουμε σε κούκλες. Είναι κούκλες, είναι βγαλμένες, είναι όλες με τα αντισήματα, τα κανονικά, όπως είναι πραγματικά μία στολή υπηρώτικη. Έχουμε βάλει από κάτω και τα ονόματα, ποιοι τα δωρήσανε, τι είδος στολή είναι, από ποιο μέρος της Ηπείρου η στολή αυτή προέρχεται, και όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε βάλει μέσα.
Ναι, μιλάμε λοιπόν για παραδοσιακές στολές, αλλά μιλάμε γυναικείες ή ανδρικές ή και τα δύο?
Και γυναικείες και ανδρικές, αλλά μην ξεχνάμε, όταν λέμε γυναικείες στολές, είναι μια στολή παραδείγματος χάρη καθημερινή που τη φορούσαν ο κόσμος που μένανε εκεί. Υπάρχει στολή άλλη την οποία τη φόρησε στην Αραβόνα. Υπάρχει στολή άλλη την οποία φόρεσαν σε γάμο, γιατί τότε τα παλιά τα χρόνια δεν φορούσαν νηπικά στην Ήπειρο. Φορούσαν ορισμένες στολές και ντυμένες, και όλες αυτές οι στολές, όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα φτιαγμένα στο χέρι, όλα και ντυμένα στο χέρι, ένα-ένα.
Ναι.
Και μετά έχουμε και άλλες στολές, έχουμε παραδείγματος χάρη τις Σαρακατσιάνισες στολές, οι οποίες είναι με μάλινο και ντυμένες, γιατί τότε οι Σαρακατσιανέοι πηγαίνουν, μένανε έξω από τον περισσότερο καιρό και είχε το κρύο. Έχουμε και αντρικές, πάρα πολλές στολές έχουμε μέσα, και μην ξεχνάμε ότι από κάθε μέρος της Ηπείρου είναι λίγο διαφορετικές οι στολές από το ένα μέρος στο άλλο, γιατί αναλόγως με το πόσο κρύο κάνει στο μέρος που είμαστε, και οι στολές είναι λιγάκι διαφορετικές.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ο χώρος, μιλάμε για μουσείο ηπειρωτικό, αλλά ο χώρος είναι περιορισμένος. Να μην περιμένουν οι ακροατές μας ότι μιλάμε για κανένα τεράστιο κτίριο με τεράστιες και πάρα πολλές αίθουσες. Είναι ένας περιορισμένος χώρος, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ότι οι στολές αυτές οι οποίες εκτίθενται, είναι πάνω σε κούκλες ή κρέμονται, είναι και οι μόνες που υπάρχουν στο μουσείο, ή επειδή δεν έχετε περισσότερο χώρο, τις φυλάτε κάπου αλλού?
Είναι για δύο πράγματα. Έχουμε και πολλές άλλες στολές.
Α, έχετε και άλλες.
Οι λόγοι είναι, πρώτο και κύριο, δεν μπορούμε να τις εκθέσουμε όλες.
Δεν χωράει.
Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι...
Δεν μπορείτε να τις εκθέσετε γιατί δεν υπάρχει χώρος, δηλαδή περισσότερο.
Δεν υπάρχει χώρος, αλλά και να υπήρχε χώρος, δεν μπορούμε οι στολές να είναι εκθεσιμένες για πολύ καιρό. Πάνω από δύο χρόνια οι στολές πρέπει να βγαίνουν. Πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά κοτιά, με ειδική συσκευασία, γιατί πρέπει να ξεκουράζονται. Δεν μπορεί να είναι πάνω στις κούκλες.
Έκανες λόγο προηγουμένως για δωρεές στις παραδοσιακές αυτές στολές. Μίλησε μας περισσότερο. Από μέλη του σωματείου, από την Ελλάδα, πώς?
Όλες οι στολές αυτές, 80%, 90% είναι από μέλη. Από μέλη του συλλόγου.
Από μέλη
και... τα χρόνια εκείνα που ήρθαμε στην Αμερική, ήρθαμε οι περισσότεροι. Ο σύλλογος ο Ηπειρωτικός ιδρύθηκε το 1934. Και όπως ξέρουμε, συγγνώμη, έχω και ένα δίκα. Όπως ξέρουμε, περισσότερος ο κόσμος φέραμε μαζί μας ορισμένα πράγματα από την Ελλάδα όταν ήρθαμε.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, επειδή είναι το μοναδικό μουσείο τουλάχιστον των Ηπειρωτών, σωστά?
Ναι,
είναι το μοναδικό.
Της Νέας Υόρκης και της Αμερικής, των Ελλήνων. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλο.
Δεν υπάρχει άλλο, λοιπόν.
Δεν υπάρχει.
Επομένως, το ερώτημά μου είναι ότι οι δωρεές αυτές, επειδή προείπαμε ότι προέρχονται από τα μέλη, μιλάμε για τα μέλη του τοπικού συλλόγου, της αναγέννησης, δηλαδή της Νέας Υόρκης, ή και από την υπόλοιπη, ή και από, και οι πυρώδες από την υπόλοιπη Αμερική σας έστειλαν?
Όχι, από εδώ είναι. Ναι. Από εδώ είναι, από τις πυρώδες της Νέας Υόρκης. Αλλά επίσης ο κύριος Κοσοβίτσας είχε ενεργήσει και είχε φέρει από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα και από ορισμένα άλλα μέρη της Ηπείρου, είχε φέρει και από εκεί ορισμένες στολές.
Να, είναι ευκαιρία
όλες
λοιπόν.
Όλες αυτές είναι αυθεντικές στολές, τις οποίες, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω τη στολή της μητέρας μου, με την οποία η μητέρα μου παντρεύτηκε με αυτή τη στολή. Καταλάβατε, είναι όλες αυθεντικές παλές.
Επομένως, δεν μιλάμε ότι παραγγέλθηκαν και τις έραψαν
όχι,
υπήρχαν αυτές οι μου.
Αλλά μια... Ανήκουν σε οικογένειες.
Ναι. Και μια και κάναμε αναφορά στον Χρήστο τον Κοσοβίτσα, να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί αξίζει. επειδή ήταν ο πρωτεργάτης του μουσείου αυτού, για μίλησέ μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε.
Πώς ξεκίνησε, πώς είχε την ιδέα, πώς ξεκίνησε να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο?
Ο Χρήστος αγαπούσε πάρα πολύ το σύλλογο. Αγαπούσε πάρα πολύ και αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος ήταν και σπουδαγμένος, το άρεσε πολύ η Ελλάδα, το άρεσε πολύ η πατρίδα. Και εκτός από ότι ήταν πρόεδρος αρκετές φορές στο σύλλογο, το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει: «Βρε παιδιά», γιατί και αυτός είχε στο σπίτι του και όλοι είχαμε στο σπίτι μας, είχαμε φέρει ορισμένα πράγματα από την Ελλάδα. Και σκέφτηκε και λέει: «Καλά, γιατί τα βαστάμε στα παούλα και στα σεντούκια τότε που τα λέγαμε εμείς? Λέει, ποιος θα τα δει και ποιος θα τα κάνει? Ή αν τα βγάζουμε μια φορά για την παρέλαση μερική να τα φοράμε, ποιος θα τα κάνει? Εφόσον έχουμε το κτίριο εδώ και είμαστε στη θέση να τα δει και άλλος κόσμος που δεν ξέρει, γιατί δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι?» Και ξεκίνησε με... Ο χώρος ήταν πολύ μικρός τότε, ήταν ένα δωματιάκι απλώς. Και μετά ύστερα με τα χρόνια το κάναμε, το ανοίξαμε το δωμάτιο αυτό. Και μετά ύστερα μπήκε και άλλος κόσμος μέσα, και ο ένας με τον άλλο και ο ένας με τον άλλο. Και έτσι ξεκίνησε. Αλλά ο Χρήστος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε την ιδέα για αυτό το μουσείο.
Και είναι ευκαιρία τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει και από το πρόγραμμα αυτό για το εξής. Μια και μιλάμε για το ότι υπάρχουν παραδοσιακά ή διάφορα άλλα πράγματα αρχαιακού ενδιαφέροντος, να το προσέξουν αυτό οι φίλοι ακροατές. Το έχετε προσέξει σε εκπομπές με σχόλια από το πρόγραμμά μας, ότι στην Ομογένεια, στο χώρο της Ομογένειας, φίλοι ακροατές, υπάρχουν πράγματα αρχαιακού ενδιαφέροντος. Δηλαδή υπάρχουν παλαιά λευκώματα, υπάρχουν καταστατικά παλαιών συλλόγων κλπ. Όλα φωτογραφίες παλαιές, ασπρόμαυρες, ξεθοριασμένες. Αυτές θα καταστραφούν, φθείρονται ήδη, και οι νεότεροι, εφόσον οι παλαιότεροι φεύγουν από τη ζωή, οι νεότεροι ίσως δεν δίνουν μεγάλη σημασία, αλλά είναι και η φθορά του χρόνου. Θα πρέπει αυτό το υλικό να συγκεντρωθεί. Να ένα καλό παράδειγμα με το Μουσείο των Ηπειρωτών, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει αυτά που μας λέει η Χρυσούλα Ζικοπούλου. Θα μπορούσε λοιπόν και άλλο υλικό, άλλου ενδιαφέροντος να συγκεντρωθεί, για να μην καταστραφεί, για να μην χαθεί. Να συνεχίσουμε τώρα με τη Χρυσούλα Ζικοπούλου στο θέμα του μουσείου. Υπήρχε πριν από χρόνια, ο Χρήστος ο Κοτσοβίτσας είχε πει ότι θα υπάρχει συνεργασία με άνθρωπο του ενός από τα μουσεία της Νέας Υόρκης, για να βοηθήσει στην συγκέντρωση, στην καταγραφή, στην παρουσίαση, στην συντήρηση του υλικού το οποίο εκτίθεται στο μουσείο σας. Υπάρχει αυτό ακόμη?
Κοιτάξτε να δείτε, ο σύλλογός μας έχει ένα καλό προτέρημα. Έχουμε, νοικιάζουμε δύο χώρους και έχουμε αρκετό income στο σύλλογό μας. So, είμαστε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Όλα είχαμε curator για 3-4 χρόνια. Όλα ό,τι υπάρχουν στο μουσείο είναι όλα καταγραμμένα ένα προς ένα. Έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο μουσείο που δεν είναι καταγραμμένο. Είναι καταγραμμένο, έχει τον αριθμό του, έχει ένα μικρό εξήγηση, description, το τι είναι τα πράγματα αυτά, και όλα αυτά υπάρχουν στο computer, όλα τα έχουμε καταγραμμένα.
Νομίζω όμως ότι
και θα προσπαθούμε. Ναι, είχαμε πάρει παλιά, είχαμε πάρει από το Νιάρτος νομίζω Foundation κάτι άλλα χρήματα. Τώρα το σκεφτόμαστε, το μόνο που σκεφτόμαστε τώρα, δηλαδή αυτό το μελλοντικό μας είναι να προσπαθήσουμε τώρα να βάλουμε να έχουμε σχολεία, για να έχουν τα σχολεία για να βλέπουν.
Πριν φτάσουμε σε αυτό όμως, επειδή δώσαμε νομίζω μια μισή εικόνα περίπου του περιεχομένου του μουσείου σας,
να συνεχίσουμε το υπόλοιπο.
Κάναμε μεγάλη αναφορά στις παραδοσιακές στολές και λοιπά, όμως υπάρχουν και άλλα εκθέματα πολλά. Θυμάμαι εγώ ότι υπήρχαν από τις καλλιέργειες, παραδείγματος χάρη, από τους χωρικούς της Ηπείρου, υπήρχαν διάφορα αγροτικά ίδια,
αγροτικά εργαλεία, ναι. Ναι. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε και επίσης έχουμε την ντομπόλα με την οποία βγάζαμε το βούτυρο παλιά. Έχουμε πάρα πολλά, γιατί οι αγρότες με τι ασχολούνταν, όλοι οι Ήπειρος με τι ασχολούνταν, οι περισσότεροι ήταν αγρότες. Όλα τα περισσότερα πράγματα, εγώ θυμάμαι από μικρή που γεννήθηκα, πώς πηγαίναμε, πώς παίρναμε το σιτάρι, πώς πηγαίναμε στο Μήλο για αλεύρι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι από τη ζωή του υπηρώτη. Οι περισσότεροι υπηρώτες είναι αγρότες. Αυτή είναι η ζωή τους.
Ναι.
Και αυτό κοιτάμε, να δείξουμε, να εξηγήσουμε στο νέο κόσμο ακριβώς πώς αρχίζει ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή για να γίνουν οι στολές αυτές που γίνονταν, οι μάλινες οι στολές, πώς δηλαδή πηγαίνανε να κουρέψουν το πρόβατο και πώς πηγαίνουν να το καθαρίσουν και πώς να το κάνουν και να το πάνε στον αργαλιό και τελικά να γίνει να ραφτεί, να γίνει ένα πράγμα ολόκληρο, καταλάβατε.
Ναι. Υπάρχει όμως και φωτογραφικό υλικό.
Υπάρχει πολύ φωτογραφικό υλικό. Το φωτογραφικό υλικό αρχίζει από το 1934.
1934,
από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας. Έχουμε δηλαδή φωτογραφίες, δεν ξέρουμε από πού μαζεύονταν όλος αυτός ο κόσμος σε εκδρομές, που πηγαίνουν σε διάφορες εκδρομές. Επίσης έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από χορούς στο Μαχάταν σε μεγάλα ξενοδοχεία.
Ακριβώς.
Σταύρο μου. Και ήταν εντυμένοι ο κόσμος τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο στολισμένα όλα τα πράγματα. Και κοιτάμε τις φωτογραφίες τώρα και λέμε, κοίταξε τι ωραία που ζούσε ο κόσμος, τι ωραία που ντύνονταν.
Και κάνουμε δυστυχώς σύγκριση.
Και διασκεδάζανε.
Και κάνουμε σύγκριση με το σήμερα, ναι.
Ακριβώς.
Ναι, είχα δει εγώ στους τοίχους του μουσείου πάρα πολλές φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ασφαλώς. Μερικές είχαν μεγαλύτερη φθορά, άλλες είχαν λιγότερη φθορά, όμως είναι ανεκτίμητης αξίας αυτά.
Προσπαθούμε αυτές με τη φθορά τώρα να τις κάνουμε με το διαδίκτυο, να τις κάνουμε δηλαδή να πάρουμε φωτογραφίες και να κοιτάξουμε τουλάχιστον έστω και τόση φθορά που έχουν πάθει να μην γίνουν χειρότερα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο να το βαστάξουμε σε καλύτερη... καλύτερα όσο
σε
μπορούμε
καλύτερη να κατάσταση, ναι.
Ναι, να τα διατηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Θα αρκεστείτε σε αυτό το αρχαιακό υλικό, Χρυσούλα, δηλαδή θα συνεχιστεί η αναζήτηση άλλων εκθεμάτων?
Δεν νομίζω τώρα, το πρωτίον πράγμα για μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. Θέλουμε να, επειδή ξέρετε, οι συλλόγοι είναι όλοι, είναι volunteer όλα τα άτομα σε όλους τους συλλόγους. Εμείς τώρα ο σκοπός μας είναι να προσλάβουμε ένα άτομο να είναι εκεί δύο φορές, τρεις την εβδομάδα και να μπορέσουμε σιγά σιγά να φέρουμε τα σχολεία να επισκεφθούν το μουσείο. Αυτός είναι ο επόμενος σκοπός μας. Να μπορέσουμε να οργανώσουμε όχι μόνο και τα ελληνικά αλλά και αμερικάνικα σχολεία, να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε να φέρουμε σχολεία για να μπορέσουμε να το επιδείξουμε λιγάκι.
Ναι.
Επίσης το άλλο το οποίο επιδιώκουμε, θέλουμε παραδείγματος χάρη όταν κάνει κάποιος μία διάλειξη ή κάτι ας πούμε με λίγα άτομα, να έρθει να το κάνει στο μουσείο μας.
Μάλιστα.
Για να φανεί ο χώρος, να μπει και ο κόσμος μέσα, αλλά να το δείξουμε. Είναι κάτι το ωραίο.
Ο χώρος
δηλαδή είναι απίθανος.
Δεν θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που είχα επισκεφθεί το μουσείο. Δεν το θυμάμαι. Ίσως να μην υπήρχε, ίσως τώρα να έχει μπει. Υπάρχει στο χώρο εκείνον και υπηρωτική μουσική?
Βάλαμε τώρα. Τώρα βάλαμε τρία συστήματα. Έχουμε τρία displays, μεγάλες οθόνες τώρα. Παίζουμε μουσική μέσα, δείχνουμε τις στολές που έχουμε εκτεθειμένες, εξηγάμε για τις στολές τι γίνεται. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, θα σου στείλω βίντεο να τα δεις.
Επομένως τώρα με το φθινόπωρο, μετά το καλοκαίρι, μάλλον θα ετοιμάσετε κάποια εκστρατεία να προσελκύσετε μαθητές σχολείων,
ναι,
διάφορες άλλες ομάδες.
Αυτός είναι ο σκοπός μας, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός
επισκεπτών.
Μας.
Ναι. Πολύ ωραία. Κυρία Σικοπούλου, αγαπητή Χρυσούλα, αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις γύρω από τη λειτουργία, γύρω από τα σχέδια, από τους στόχους του μουσείου αυτού. Καταρχήν, επειδή εσύ είσαι παλαιά στα ομογενειακά, όχι μόνο στα υπηρωτικά, αλλά γενικότερα στα ομογενειακά της Νέας Υόρκης, της Αμερικής, θα ήθελα να σε ρωτήσω, προσπάθειες αυτού του είδους, όπως το μουσείο το υπηρωτικό, τι στόχους έχουνε, για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν?
για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να γνωρίζουν από πού έρχονται. Ποιοι είμαστε, τι κάναμε, τι κατορθώσαμε, από ποιο μέρος είμαστε. Για όλους το κάνουμε για την νεολαία, για τον νέο τον κόσμο. Για μας τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε για μας τους μεγάλους. Εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να μάθει ο κόσμος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τον πολιτισμό μας, για την κουλτούρα μας, για όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα μας, να τα βαστάξουμε, να μην τα χάσουμε.
Τη δημιουργία και την ύπαρξη και τη λειτουργία του υπηρετικού αυτού μουσείου, πώς την έχουν σχολιάσει άραγε στην Ήπειρο, τα μέσα ενημερώσεως, ο κόσμος?
Κοιτάξτε, ξέρουμε. Ήρθε, να μην μιλάμε πάμε στην Ήπειρο, ήρθε πριν 4-5 χρόνια ο κύριος Λαλάκος, ο οποίος ήταν πρέσβης, Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον, και είδε το μουσείο μας και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Ναι.
Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται δεν το πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το μουσείο εδώ στη Νέα Υόρκη. Δεν το πιστεύουν.
Και πολλοί δεν το γνωρίζουν, ναι.
Και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό είναι καιρός τώρα λίγο να ξανοιχτούμε.
Επομένως, από το φθινόπωρο και μετά θα δοθεί όθηση να προβληθεί περισσότερο η ύπαρξη αυτού του μουσείου, να ενθαρρυνθούν επισκέψεις μαθητών άλλων ομάδων της Ομογένειας, έτσι.
Ναι, βεβαίως, και να κάνουμε και μερικές εκδηλώσεις κοινές στο μουσείο μας.
Πολύ ωραία. Και καλό θα ήταν κάποια φορά, επειδή έχουμε στην Φλόριδα πάρα πολύ κόσμο που προέρχεται από τα Βόρεια, από τη Νέα Υόρκη κλπ. Καλό θα είναι από το φθινόπωρο σε κάποια εκδήλωση Ομογενειακού Σωματείου, ίσως στον Προμηθέα, το Πολιτιστικό Κέντρο, να μιλήσεις για την ύπαρξη και τη λειτουργία αυτού του μουσείου. Καλό θα είναι.
Βεβαίως. Και μπορούμε και να δείξουμε και μερικά slides, μερικά αυτά από το μουσείο, και να μιλήσουμε και να δείξουμε, βεβαίως.
Ωραία.
Θα είναι πολύ καλή ιδέα.
Εάν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι αν μας διέφυγε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
Να είσαι καλά. Και ευχόμαστε.
Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μουσείο αυτό, σε όλον τον ελληνισμό, σε όλη την Ομογένεια, ιδιαίτερα στους Ηπειρώτες, στους αδελφούς Ηπειρώτες, και περισσότερη προβολή, περισσότερη λαμπρότητα, περισσότερο να γίνει γνωστό αυτό το Ηπειρωτικό Μουσείο σε όλη την Αμερική, σε όλο τον ελληνισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
is Greece.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ενώ στο ρόσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω, αν είσαι μέσα για να πω. Και στο ρόσε να με στεγνώσεις με φιλιά, μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου. Στρώσε μου να κοιμηθώ. Και μην αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου παρέλαζω. Και στρώσε
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, να ευχαριστούμε το Θεό, της Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18, λέει να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό για τις ευλογίες Του. Είμαστε ευγνώμονες δια πράγματα και καταστάσεις. Το Ευαγγέλιο μας λέει να ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Όλοι μας χρειαζόμαστε να επιδιορθώνουμε τις ελλείψεις συμπεριφοράς μας στη ζωή μας. Όταν ο Θεός λέει να Τον ευχαριστούμε για όλα, εννοεί ακόμα και για τις ασθένειες που περνάμε, όπως και για ανάρρωση. για δύσκολους καιρούς, μα και για καλούς καιρούς, δια αναταραχές, μα και καιρούς ειρήνης, τραγωδίες, μα και τριάμβους. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ό,τι λέει το εννοεί. Πώς μπορεί να γίνει όταν περνάμε δύσκολες ημέρες, όταν τα χρέη είναι περισσότερα από τα έσοδα, να λέμε ευχαριστούμε δύσκολο, ή όταν περνάμε ασθένειες σοβαρές να λέμε ευχαριστούμε, πιο δύσκολο ακόμα όταν περνάμε προβλήματα οικογενειακά, όταν χάνουμε την εργασία μας, θα πρέπει να λέμε ευχαριστώ? Αυτό φαίνεται αδύνατο, και είναι όταν προσπαθήσουμε με τη δική μας δύναμη, αλλά πιο πολύ δυνατόν εάν το κάναμε μέσω της πίστης στο Θεό, όπως λέει και προς Ρωμαίους 8:28. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός εις την χαράδρα, μα και ο Θεός εις την κορφή του όρους. Μάλιστα συχνά πιο πολύ εις τις χαράδρες της ζωής, που γινόμαστε πιο δυνατοί πνευματικά. Ο Ιώβ εις την Παλαιά Διαθήκη είπε εις τη γυναίκα του ότι και τα δύο καλά και δυσάρεστα είναι να τα περνάμε από το Θεό ως δώρα Του. Και δεν καταλάβαινε όλα που μας συμβαίνουν, ή μάλλον που του συνέβησε, όμως εμπιστεύτηκε το Θεό. Έτσι και εμείς, το ότι και να ερχόταν στη ζωή του Θεού θα ήταν για το καλό του, και ο Θεός τον έκανε πιο δυνατό. Ας μην βασανιζόμαστε λοιπόν όταν περνούμε προβλήματα στη ζωή μας που φαίνονται άλυτα και δύσκολα, και ας λέμε και εμείς δόξα σε ο Θεός. Θεέ μου, δεν γνωρίζω γιατί συμβαίνουν και γιατί έρχονται αυτά τα αποτελέσματα, αλλά επέτρεψέ μου να σε ευχαριστήσω για τούτο που περνάω, και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τη ζωή μου. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να λέμε. Τώρα ας μάθουμε λοιπόν και εμείς να μην ξεχνάμε να λέμε Θεέ μου σε ευχαριστώ, διότι και το πιο χειρότερο Εσύ θα το επιτρέψεις για το καλό μου. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της ΥΠΣΙΣ. Ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της ύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την ύψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλείς της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχει στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφια, τον κύριο Κώστα Δροσάτου.
Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της ύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται τυχαίως από την πάθηση της ύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της ύψης?
Πριν πούμε για την πάθηση της ύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για την φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της ύψης. Η ύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη, επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη ύψη. Η ύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή, δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς, και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνει από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη ύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά ύψης ανεβαίνουν.
Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της ύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
Όχι. Αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη ύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη ύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της ύψης στην καρδιά?
Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η ύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24ωρο. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος?
Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως σε ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Επομένως, η αισιοδοξία τώρα η οποία υπάρχει γύρω από τις καρδιακές παθήσεις για τις θεραπείες κλπ. Είναι πολύ περισσότερες.
Κοιτάξτε, είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ μετριοπαθής και από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο το αποδεικνύει. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ξεκάθαρα τη σημασία της φλεγμονής, όταν εφαρμόστηκαν σαν θεραπείες, είχαν προβλήματα και δεν βελτίωσαν την επιβίωση, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι μέχρι να το δούμε να συμβαίνει. Το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζει κάποιος την ασθένεια υποστηρικτικά. Και αυτό πιστεύουμε μας δίνει αισιοδοξία. Αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά για να γίνει αυτό.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη πριν ένα φάρμακο βγει σε ευρεία χρήση για τους ασθενείς, παίρνει τουλάχιστον 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε ότι εμείς τώρα έχουμε κάνει τις μελέτες μας σε ζώα στα οποία υπάγουμε σύψη και κατά κύριο λόγο σε ποντίκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Washington, το Children's National Hospital, και μελετάμε την επίδραση των φαρμάκων που έχουμε δοκιμάσει σε ποντίκια σε ανθρώπινα κύτταρα αίματος που παίρνουμε από ασθενείς που έχουν σύψη. Και βλέπουμε εάν τα κύτταρα αυτά ανταποκρίνονται θετικά στα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε στα ποντίκια. Αν αυτό συμβεί, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τους κλινικούς πια ερευνητές για την εφαρμογή θεραπείων σε ανθρώπους. Σε μικρή πρώτα κλίμακα, συνήθως αυτό γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο να μην επιβιώσουν από την ασθένεια, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μια πιο επιθετική θεραπεία. Και αν υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα, μετά αυτό διευρύνεται και σε όλο και περισσότερους ασθενείς για να φτάσουμε τελικά να προτείνουμε κάποιο ή κάποια φάρμακα που πετυχαίνουν αυτό που σας είπα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα και σε ευρεία χρήση.
Στην ερευνητική αυτή μελέτη συμμετέχουν εκτός από εσάς και άλλοι Έλληνες ελληνικής καταγωγής επιστήμονες.
Βεβαίως. Η μελέτη αυτή, και είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο ρόλο σαν συντονιστές της μελέτης, έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο του John Morrow, του καθηγητή John Morrow στο Columbia University, ο οποίος είναι καρδιολόγος, και από τη δικιά μου την ομάδα συμμετείχαν άλλοι δύο Ελληνίδες ερευνήτριες. Η μία ήταν μία τεχνικός η οποία δούλευε στο εργαστήριό μου μέχρι πριν από λίγο διάστημα και τώρα έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, η Μεσελέ Χριστίνα Βαλέντη, και η Δήμητρα Οικοκινάκη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και ήρθε σαν επισκέπτρια ερευνήτρια στο εργαστήριό μου για ένα χρόνο και δούλευε σε αυτή τη μελέτη.
Επικεφαλής όλης αυτής της ερευνητικής μελέτης είστε εσείς?
Εγώ και ο καθηγητής Μόρου, μοιραζόμαστε το ρόλο.
Ωραία. Και για να συνοψίσουμε τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι?
Τα επόμενα βήματα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και άλλα φάρμακα που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα, και εφόσον πια αυτό καθιερωθεί σαν μια προσέγγιση που πραγματικά δίνει ελπίδα για τη θεραπεία της ασθένειας, το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε με τους κλινικούς ερευνητές για να οργανώσουμε μια κλινική μελέτη, να βρούμε φυσικά χρήματα για να το κάνουμε αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει χρηματοδότηση στην έρευνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, και να προχωρήσουμε πια σε εφαρμογές κλινικές.
Κύριε Δροσάτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αφού προηγουμένως βέβαια συγχαρούμε και εσάς προσωπικά και την ερευνητική ομάδα σας, όλους τους συνεργάτες σας, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε, αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, για να δούμε τι εξελίξεις εντωμεταξύ θα υπάρξουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό και είναι μια πρόοδος, μια επιτυχία στην ιατρική επιστήμη. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και για την προβολή των Ελλήνων επιστημόνων. Όχι μόνο αυτό που κάναμε σήμερα μαζί, αλλά γενικότερα.
Να είστε πάρα καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν αγαπώ, σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα. Στους δρόμους του κορμιού σου που ξεψύχησα. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!